Hello.
Halo.
Halo, siapa tadi? Adakah sini pun Samsung dia binti
Ebila?
Oh, oke. Saya kau tadi inti telah sampai ke demo tu cuma sekemas. Ini apa sedikit pengesahan boleh? Isteri kan isteri untuk Encik Syahrin bin Lipin. Boleh saya tahu hubungan akak dengan itu Syahrin bin Lipin?
Oh, itu suami saya.
Oh, suami, okey. Lepas tu, alamat tempat tinggal akak sekarang, perumahan Kilang Sawi Bukit Punjang, peti surat 69, datang Bukit Punjang 85007 sekamat.
Kilang Sawi Bukit Punjang.
Kilang Sawi Bukit Punjang, okey, boleh. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Kak.
Jangan kumpir, kan?
Okey.